For hva er egentlig spill I bunn og grunn?
Det hvor du har en ramme som du har liggende på bordet.
Og så tilsynet. Vi bare fikser det da. Ja.
De kunne Hvem av dere frie menn hadde ikke gått til blodbakken?
Også bestemt for seg, nå skal vi gjøre dette spillet liksom for, in casuals da.
Velkommen til en ny tirsdagssending her I Studentradion Bergen. Vi spillmagasinet Hardcore, og med meg I studio sitter Håkon Øren og Einar Johansen. Litt sånn plutselig gisp der fra Håkon. Du har jo vært I New York en uke. Hvordan var det?
Det var helt fantastisk.
Ja, var det mye spill som skjedde
der? Det var ikke så mye spill, men det var mye New York.
Ja,
det jo ofte det skjedde. Ja, det trodde.
Einar, du har sittet hjemme og gamet en uke. Ja. Hvordan var det?
Det var mye spill, men litt I New York. Ja,
det blir jo ofte sånn. Ja. Denne uken skal vi snakke om Metal Gear Solid, som vi fikk for en uke siden. Håkon og Einar, dere har begge to spilt og har en del oppdatering vi skal snakke om. Det også litt sånn sportspesial denne uken. Det kommer nemlig Forza. NHL og Pro Evolution Soccer kommer ut denne uken. FIFA og Blood Bowl kommer ut neste uke, men det ganske så mye sport som skjer I hvert fall. Det skal vi også snakke om, og vi skal snakke om Witcher 3, som har fått sin første expansion annonsert. Ja. I tillegg litt senere så skal Håvard ta en Blast to the Past, hvor han ser på et EA-spill som bra. Yes! Og ikke bare et EA-spill, men et filmspill fra EA. Wow! Hvilket spill det jeg snakker om, det kan du finne ut hvis du henger med oss litt senere her I sendingen. Aller først skal vi høre Kløver og Skarrer, 52 plukke opp, og etterpå det tid for nyheter I Hardcore.
Du hører på en podcast fra Studentradion I Bergen. Flere podcaster finner du på srib.no.
Det tid for spillnyheter her I Hardcore spillmagasinet til Studentradion I Bergen. Du hører fortsatt på 107,8, og vi skal snakke om at Nintendo har valgt ut en ny president, nemlig Tatsumi Kimishima, som tar over for Satoru Iwa, som dessverre gikk av ved døden I sommer. Og Kimishima har tidligere vært direktør I Nintendo før, I 2000. Han jobbet for Pokémon Arts Direction Branch da, og det blir spennende å se hvilken retning han har tenkt å ta Nintendo videre. Jeg vet ikke om dere har så mye å si på dette direktørskiftet I Nintendo.
Ikke egentlig. Nei. Nintendo har jo hatt litt, fått litt kritikk med tenk på at mangler sånn E3 fremføring og håndtering av på en måte fanbasen og YouTube og alt mulig sånt. Så vi får se om det...
Håper det blir en positiv retning.
Ja, vi får håpe det.
Definitivt. Det var kult at Nintendo ble litt sterkere på å si hvilken retning de har tenkt å gå fremover.
Eller bare kanskje en håndklubb produsere spill for andre plattformer.
Ja, eller det.
Definitivt. Den neste vi skal høre, nyheten vi skal høre at StarCraft 2 har nå annonsert sin neste expansion. Den kommer...
Eller... Ja, de har annonsert datoen.
Ja, annonsert datoen på den next expansion. Ja. Vi har jo allerede visst litt om den. Men det som vi skal få høre nå at StarCraft har funnet ut at de skal gi det ut I november. Og vi har også fått sett en ny trailer som viser da... jeg jo ikke en veldig aktiv StarCraft-spilleren selv, så jeg vet ikke hva denne rasen heter da, men det
Protoss.
Ja, disse kollektivspillerne som en stor rase, slås mot søgerne og skal ta tilbake sin hjemplanet.
Mm. Veldig episk og storslagen. Mm. Mm.
Expansion har fått navnet Legend of the Void.
Legacy of the Void.
Og ja, vi gleder oss til å se hvordan den kommer til å bli. Det den siste expansion som Blizzard skal ha I...
til StarCraft.
Ja, til StarCraft. Ja. Så hva de skal gjøre med StarCraft etterpå blir jo også veldig...
Kanskje det blir en Warcraft 4?
Kanskje det blir Warcraft 4. Det hadde vært utrolig
gøy. Jeg håper egentlig på noe helt nytt.
Det kan godt enn at det kommer noe helt nytt.
Hearthstone 2.
Ja, Hearthstone 2. De har jo gitt ut et... Eller skal gi ut et helt nytt spill nå ganske snart.
Ja, sånn at... Og så har de jo også...
Ja. Mm. Skal det komme noe nytt i Diablo? Det er jo ikke planlagt to expansions til den. Det har kommet ut en av det.
De har mye kreativt i hvert fall i gang, men det blir spennende å se hvordan det går videre med RTS i hvert fall, for det er det de er mest kjent på. Og, men som vi snakket om forrige uke, så har jo RTS-sjangeren også begynt å ebbe litt av. Så ja. Hele hva som ender opp med å skje med StarCraft får vi se. Aller først så gleder vi oss jo selvfølgelig til da denne siste expansionen som kommer, som blir veldig spennende.
Det blir bra.
Ja. Nå skal vi få høre femte Rummet med Cancer, og etterpå så skal vi snakke om Metal Gear Solid. Har dere noe dere vil si om Metal Gear Solid? Gi en liten
tease. Liten demo.
Ja.
Vel, Kiefer Sutherland gjør sin jobb, for å si det sånn.
Oi!
Du hører på en podcast fra Studentradioen i Bergen.
Fra Studentradioen i Bergen.
Fra Studentradioen i Bergen.
Flere podcaster finner du på srib.no.
Der fikk dere et utdrag fra Metal Gear Solid 5-spillet som Einar og Håkon sitter og spiller akkurat nå. Håkon, det er jo du som skal skrive anmeldelsen vår på spillet. Hva er inntrykket ditt så langt av Metal Gear Solid?
Det er helt fantastisk. Det er liksom...
Det er det første round of the battle, liksom.
Ja, det er det. Det er...
Ikke for å hype det eller legge på noe press, men...
Det er helt fantastisk. Det er et mesterverk. Og det og Witcher 3 gjør bare 2015 til bare et år vi vil huske innenfor spill.
Ja, ja, men det er utrolig kul. Det er godt at du har det, at du koser deg, rett og slett. Yeah. Det høres ut som du har det veldig bra. Hva er det som er så fantastisk? Vi må jo ha noe konkret å si til lytteren da, uten at du skal spoile noe da, selvfølgelig. Hva er det som gjør
for min del, så var det litt det jeg snakket om, hva vi skulle forvente. For det Metal Gear Solid gjør en helt egen ting, at du tok helt inn som det skulle vært bare et storydrevet spill, men det har nailer gameplay i tillegg. Så det trekker deg inn på en helt sånn unik måte i forhold til story og gameplay. Er ikke du litt enig i det?
Jo, det er egentlig. Nå er det jo Phantom Pain er jo et av de spillene som er minst story fra liksom hele serien. Storyen virker som er litt mindre nedprioritert, og den open world frihet-greien er mer
ja, for enda dominant. Så er Metal Gear Solid så open world som dere
I fireåren så er det en cutscene som var over en time, sant?
Du finner ingen av de.
Det er ikke sånn i fem
år. Men likevel så klarer de å opprettholde storyen bare på en skikkelig Metal Gear Solid måte.
Blir det veldig forklart sånn at du får historie med deg på en måte mens du spiller spillet også? Det er jo et virkemiddel til at du bruker mye Witcher også blant annet.
Jeg føler vi kan spille spillet uten å ha veldig mye bakgrunns...
Nå er kanskje jeg et godt eksempel også. For at jeg hadde ikke spilt noen av spillet før jeg begynte på Ground Zero, som er prologen til Phantom Pain. Men jeg hadde sett en full playthrough av 3 og lest meg opp på det som skjedde frem til Ground Zeroes. Men det som Ground Zeroes og Phantom Pain gjør er at de har kassett-tapes med bakgrunnsinformasjon. Sånn at du får en viss sånn her oppbygging og følelse av hvem folkene er som er med. Det er veldig sånn i Ground Zeroes og litt mindre Phantom Pain.
Føler du at du brukte mye tid på en måte å sette deg inn i settingen?
Ja, brukte litt mye tid på det. Men jeg var veldig interessert i det da. Så det er jo fortsatt et spill som er veldig til fansen egentlig.
Ja.
Men det er et...
Jeg føler det også en god måte å komme seg inn i hele serien på.
Ja.
Det er kanskje den mest... Treeren er jo veldig, siden jeg begynte på starten med gameplay-vis og litt historien også, er det veldig greit å sette seg inn i femmeren.
Ja, hvis du vil gjøre det, arbeider med å lese opp hvem folk er og sånn. Da er det et veldig bra startpunkt. Men som Håkon nevnte, som gameplay er det egentlig ingenting å klage på, for at du har sykt mye frihet i måten du skal
ta
over baser.
Ja, men skikkelig frihet også, for det er folk som sånn open world spill snakker, du kan nå målet fra ulike sider, men her er du har liksom planleggingen og de ulike måter å pulle det off. Du kan liksom ringe helikopter litt og få backup, du kan legge ut feller, du kan liksom bruke omgivelsene dine og gameplay.
På ingen måte er den riktige.
Altså, nei, ingen måte. Og det spillet straffer deg ikke skikkelig.
De sier at det er et stealth-spill, men i realiteten så er det egentlig ikke det heller.
Nei, det straffer deg ikke. Sånn, et eksempel er Hitman Absolution. Det straffer deg for å spille det på den måten du vil spille det på. Mm. Men det gjør ikke Metal Gear Solid. Eneste... Du føler ikke at du gjør en feil når du spiller spillet.
Den eneste måten han straffer deg på er at du får mindre poeng i slutten av hvert spill, men det er ikke sånn at
men
du feiler.
Men allikevel, de tar liksom ikke det fjeset på deg.
Nei, nemlig.
Og det er ikke sånn at du feiler et mission. Med mindre missionet spesifikt sier at du ikke skal bli sett, som er veldig få av dem. Men det er noen som er sånn, dette kan du ikke bli sett på. Da kan ikke du gå guns blazing, naturlig nok.
Men Metal Gear Solid er jo en veldig populær franchise. Har vært lenge Hideo Kojima, som nå har gitt seg, eller fått sparken, egentlig, i Capcom, har jo jobbet med dette kjempelenge. Hvordan er det sammenlignet med tidligere spill? Og da er en av du som har begynt rett på det, har kanskje ikke så mye sammenlignet der da, men
spiller Peace Walker. Masse av konseptene til femmeren er veldig tatt for Peace Walker, mer enn de andre spillet. Peace Walker var, det var et fullstendig spill med deep story, men gameplay var kanskje litt mer arcade-ish, litt sånn portable gjort i forhold til de andre. Men det er veldig med at du bygger en base, du rekrutterer soldater med ulike traits, som noen er flink på å være medbayen, noen kan er flink til å gå ut på missions for deg, og noen kan liksom researche nye våpen og items. Og her har de gjort det mye større da, at du kan gå rundt og så kan du finne andre soldater som du kan rekruttere, og du kan bokstavlig talt gå på denne basen. Nesten en oljeplattform ser det ut som, så du går på.
Det er det som coverer det, yes, at de er oljefirma. Så basen din er en oljeplattform, og så er det egentlig bare masse soldater som er
det. De har tatt det beste fra hele franchisen, vil jeg si, og tatt det inn i et spill.
Men med tanke på bare sånn rent gameplay utenom det da, så er det egentlig, det er jo fortsatt den snikedelen at du kan ta på deg forskjellige typer kammo, som har forskjellig effekt på underlaget du har. Og du må fortsatt scoute områder og liksom finne den rette.
Kanskje combatten, de har tatt for eksempel dette her med rekruttering for Peace Walker, og combatten er mer for Metal Gear Solid 4, som var litt mer tradisjonelt skytespill.
Ja, for jeg har jo spilt Metal Gear Solid 3, det er liksom det jeg har erfaring med Metal Gear Solid 3.
Da hadde du den der auto-aimen.
Ja, og et veldig linært spill også i forhold til liksom, hvor du bevegde korridorer og liksom veldig rett fram baner.
Her er det helt åpent.
Ja, for det er det jeg lurer på, i forhold til liksom, da Metal Gear 3 er en kontrast, veldig linært rett fram, fremdeles kjempebra spill. Sånn, du følte jo det var åpent og mye friheter om, bare ikke på samme måten. Men her er det liksom en stor verden som du progresserer i ditt tempo.
Ja.
Men det er at jeg føler som jeg spiller Metal Gear Solid spill, og det var en frykt jeg hadde, at det skulle være åpent, at det ikke skulle gi meg den følelsen. Men når du går inn, du først planlegger og du går inn i en bygning, og du føler som du spiller et Metal Gear Solid spill. Så det at det er åpent ødelegger ikke noe om den feelingen av å spille et Metal Gear Solid spill.
Nei.
Jeg har en kritikk til spillet, og det er at side missionsene blir alt for kjedelige og alt for like når du har gjort et par av dem. Nå har jeg gjort sikkert 50 side missions, nå er det begynt å repetere seg selv.
Det er litt marit hvis du er en veldig completionist.
Ja, for at, du kan ikke fullføre alle fordi de begynner å repetere. Og det er en type side mission, det er sånn hente ut den verdifulle soldaten fra den leiren.
Men en ting med side mission også, at du kan, da har du et free roam område. Og da kan du liksom bare gå rundt og gjøre side missions. Du trenger liksom ikke gå tilbake til shopperet ditt og velge et hovedmission.
Nei, det er deilig.
Så du kan måtte slappe litt av og bare gå rundt og gjøre missions for eksempel.
Så det jeg pleier å gjøre nå da, det er at jeg gjør to side missions, og så gjør jeg et main mission, og så gjør jeg to, og så bytter
jeg
om på det.
Det sånn at, jeg gjør også, det er veldig
sånn
god
måte. Sånn at du får en fin rullering på det. Og da får du også progresjon på hovedbasen din.
Vi skal gå videre her i sendingen. Det er utrolig greit å få en oppdatering her på Metal Gear Solid, det spillet alle har snakket om.
Så kommer anmeldelsen opp snart.
Ja, definitivt. Senere denne uka så kommer også Håkon med en ekstensiv anmeldelse, så derfor dere følger med mer, for enda mer in-game detaljer og kanskje litt flere spoiler også, tipper jeg.
Nei, kanskje ikke det.
Nei, kanskje ikke så mange, men for de som vil ha en litt mer ekstensiv beskrivelse. Nå skal vi høre Carl K med Feet featuring Gut K. Vi skal høre Daydreamer, og etterpå så skal vi høre om Witcher 3 og deres nye expansion som er annonsert.
Du hører på en podcast
på Studentradioen i Bergen.
Flere podcaster finner du på srib.no.
Greetings, Geralt. Do you want my help? It's a deal.
Det var intro-teaseren til den nye Witcher 3-expansjonen du hørte der. Og ja, vi har jo alle som står I studio her nå tilbrakt ganske så mange timer I Novigrad I sommer.
Ja.
Vil jeg tørre å påstå. Håkon, du har ikke fått spill ferdig enda fordi filen din ble korruptert.
Ja, ingen ja. Cloud saving på GOG Galaxy, vet du.
Nei, så sånn funket det, men jeg og Einar har jo spillet ferdig, og for oss som tilhører den gruppen, så jo det kommet en gledelig nyhet. Witcher 3 får sin første expansion, og, eller det har jo kommet en slags expansion før, eller I hvert fall patcher med innhold.
Ja, det gratis DLC-programmet deres.
Ja, som jeg må si for det første har funket jævlig bra. Mm. Altså, det utrolig mye kult som har kommet der.
16 gratis DLC, og det har vært variert, for eksempel sånn, en var kostyme til, alternativt kostyme til Triss, og et annet var helt ny set med finishing move.
Mm.
Så var det New Game Plus som var den siste
ja.
Som super awesome.
Definitivt, pluss at det var jo ganske mye content også I den siste mm. som kom ut mye extra quests og diverse og, ja. Og, alt I alt så har Witcher levert mye men nå kommer også dette neste endgame contentet da
mm.
Einar, du vet vel litt mer om det
ja, vi vet jo ikke så mye om hva det skal handle om da
Nei.
Men det jo et, som sagt et level 30 quest line som det meningen du skal fortsette etter hovedspillet.
Mm.
Det heter vel Hearts of Stone, tror jeg?
Ja,
det Hearthstone?
Nei, ja.
Det handler bare om Gwent.
I traileren så virker det som du ser noen litt sånne arabiske soldater som kommer og tar deg. Så jeg tror det
Har du utforsket litt mer?
Litt mer andre om landområder. Og,
ja. Det kult.
Og det skal være omtrent 10 timer langt.
Cirka. Så vidt jeg får tørre, ja. Så det jo
Så normalt spill, altså?
Ja. Ja.
Det slike henchmen fra, jeg husker ikke helt hvilket land det
var. Kovir?
Ja, det et sted I hvert fall som de har åpnet sånt? Fra, og ja. De kommer for å...
Ja, for de fleste sluttene på Witcher, der slutter han å være Witcher, og så bosetter han seg I Kovir.
Ja.
Så det kan gå til at det der, og at det fortsetter der.
Definitivt. I hvert fall så har det blitt tid som at Geralt må samle opp hjelp fra venner og bekjente, liksom skaffe seg henchmen. Vi snakket om dette I Metal Gear Solid, om å lage seg en base og...
Mm. Og skal det være et konsept?
Nei, jeg håper ikke det.
Ikke like Ikke stor grad som det. Nei, altså jeg tror ikke det blir
liksom... Det passer
ikke
liksom,
inn. Nei, det blir ikke den
nei,
type.
Ikke karten,
men han må I hvert fall en liste hjelp fra mye venner og bekjente og tjenester
ja.
Og sånn.
Jo, jo.
Og på den måten kommer han til å samle opp.
Å ja, det, for det har jo vært I historien at du kan be Morgan komme tilbake igjen i...
Ikke sant?
Så...
Mm. Og det, for det har jeg tenkt også på liksom, når jeg har spilt igjennom at ja, jeg fikk jo aldri noe, liksom, noe mer på den historien. Hva skjedde der egentlig?
Da virker det veldig gjennomtenkt da.
Ja, definitivt. Mm-hmm. Det virker utrolig kult da, og jeg liker at de har laget den formelen om at liksom, ok, du kan kjøpe den expansion som så å si et lite helt spill I
ja,
seg selv.
Ja.
Eller så kan du bare chille med det content vi har allerede, som ekstremt mye.
Ekstremt sort. Men det jeg litt spent på, det at jeg så fjeset til Håkon når jeg snakket om slutten I sted, men jeg skal ikke si mer om hva som skjer, men du har flere forskjellige slutter, for å si
det
sånn.
Ja, det jo sant.
Og det veldig mange underslutter, altså du kan velge å drepe den karakteren, eller ikke drepe den karakteren, og det veldig store konsekvenser, kan det ha.
Absolutt.
Så jeg veldig spent på hvor mye de tar det med I de to kommende expansionene.
Ja.
For den første nå, den 10 timer, den andre 20 timer, og du garantert at du møter noen karakterer fra de 90 pluss timene du har I hovedspillet I en av disse
9-30 Jeg tror de fleste timene. Som der kommer til å være gamle karakterer, så vidt jeg forstod så det
ja.
Egentlig.
Så det blir litt spennende å se hvor mye de tar med valgene, for det valgene fra Witcher 1 og 2 og 3, hadde ikke så mye å si.
Nei, hovedhistorien blir jo bestemt.
Opp mot hverandre, så, ja, ja.
Ja.
Så det blir spennende å se da, om de, for det det jeg har lyst til å se, at noe som faktisk ganske... Vesentlig forskjellig, selvfølgelig ikke helt forskjellig da, men at det blir litt forandring I det basert på hva valg du har tatt. Mm. For noen av de tingene du tar mot slutten, valgene du tar mot slutten av treeren, ganske vesentlige.
Ja,
og det absolutt. Veldig stor forskjell på hvordan verden I sin helhet.
Mm. Nei, men jeg helt enig. Det veldig masse som liksom påvirker måten jeg har spilt Witcher 7 min på. Det var ikke så mye fra liksom 2 til 3 egentlig Nei. Som var sånn som jeg valgte da når jeg spilte 2. Sånn det jo bare med, altså du ser det I Mass Effect også liksom.
Ja.
Noe må være main canon liksom, og det andre blir feil. Men jeg håper du har rett I at det blir mye påvirkning derfra I hvert fall. I hvert fall I forhold til liksom, hvilke gjenger som oppegår og sånn diverse.
Ja,
nettopp, så ja. Det jo mye der.
Jeg må hjem og runde
det. Det må du.
Du må hjem og runde det. Vi skal få høre ukas låt med Kamel, Si Ingenting, og etterpå så skal vi tilbake til fortiden sammen med Håvard, som har tatt en kikk på EA-spill, og ikke bare EA-spill, men EA-filmspill, som skikkelige. Han har sett på Gudfaren-spillene.
The Godfather.
The Godfather.
Du hører på en podcast på Studentradioen i Bergen. Flere podcaster finner du på srib.no.
Are you telling me that you built a time machine? Out of a DeLorean?
Blast! Blast!
Radical!
16 biters grafikk!
Joika!
Sløy!
Vi har med flere anledninger i hardcore diskutert spill basert på film, og vi har kommet frem til at resultatet kan være ganske varierende. Det ikke mange filmspill som befinner seg på lister over favorittspill, men det faktisk ett som klarer å komme ganske høyt på den lista. Filmen den basert på også på listen over favorittfilmene mine, så det kan ha en sammenheng. Nå har jeg nok ikke spilt dette spillet siden jeg gikk på ungdomsskolen, så nostalgi nok en stor faktor. Så om spillet faktisk når like høyt opp i dag, det jeg ganske usikker på. Men det spillet, det Gudfaren til PlayStation 2. Jeg hadde egentlig ikke lov til å spille Gudfaren-spillet. Det hadde 18 års aldersgrense og var som filmen ganske blodig. Men jeg spilte det for det. Når jeg var liten hadde jeg en TV på rommet og rom i kjelleren, og jeg fikk lånt spillet av en kamerat. Så over en lang periode hadde jeg en fast rutine hver kveld. Sa godnatt til mamma og pappa, så la jeg meg til å sove. Jeg ventet til de hadde gått opp, og så skrudde jeg på PlayStation og spilte Gudfaren i noen timer. Senere skrudde jeg over på MTV, og så på South Park og Jackass. Det var lange kvelder, og foreldrene mine forstod ikke helt hvorfor jeg var så trøtt om morgenen, men jeg hadde altså en god grunn. Det var gode tider det. Gameplayet var egentlig ikke så veldig revolusjonerende. Det var et tredjeperson skytespill, der du kunne stjela biler, skyte folk, få politi etter deg. Høres det kjent ut? Ganske likt Grand Theft Auto egentlig. Det ble aldri like populært, men jeg synes det var ganske bra for det. Men det hadde noen små ting som ga det særpreg. I tillegg til å kunne skyte fritt, så hadde det et lock-on-system som fokuserte på svakheter til fiender. Du kunne skyte dem i skulderen for å skade dem, slik at de ikke lenger kunne angripe. Du kunne skyte dem i foten, slik at de ikke kunne bevege seg, men fortsatt angripe. Eller så kunne du skyte dem i skrittet, som i tillegg til å uskadeliggjøre det, gjorde at de ble stønnet i noen sekunder. Slossingen fungerte med å sikte inn på en og en person, og bruke høyre joystick til å utføre forskjellige angrep. Noe annet som ga det særpreg fra andre lignende spill, det var bruken av de rivaliserende familiene. Ettersom du utførte oppdrag med å ødelegge lagre, ta over butikker til de andre familiene, så ble de sintere og sintere på deg. Til slutt så var det sånn at hvis du bare forvillet deg inn på et område som var eid av de andre, så hadde det en shoot-on-site-tilnærming. Så i tillegg til å passe deg for politiet, måtte du også passe deg for andre familier. Historien var ikke akkurat grensesprengende, men det var likevel spillets sterkeste side, spør du meg. Spillet startet med at du ser din egen far bli drept av mafian, og hvem andre enn Don Corleone tar deg til seg og lover hevn. Så lenge du venter og blir voksen og blir en del av familien, så klart. Spol frem 9 år i tid. Du en ung soldat og jobber deg oppover i graden i familien. Heretter følger spillet filmen sitt plott ganske nøye. I åpningsscenen av filmen så møter du en baker som ber om hevn for datteren som ble voldtatt og banket opp. Det du som tar deg av overfallsmennene. Når Luca Brasi blir drept og sover med fiskene, så viser det seg at du så alt sammen fra vinduet og må rømme fra stedet. Når Sonny blir drept i bomstasjonen, så er du førstemann på åstedet og skal jage drapsmennene. Sånn fortsetter det. Spillet har nemlig tatt ganske mye av historien fra filmen, og de har også brukt originale lydopptak. Men de har også fått ny dialog fra flere av originalskuespillerne. Med unntak av Al Pacino da, han var for stor til det spillet. Han takket nei til fordel av spillmatiseringen av Scarface, noe som viste seg å være et stort feilgrep for det spillet suger balle. De burde ha gitt han
«An offer he can't refuse».
Hørte det Don Corleone? Nei? Ikke? Ok, beklager. det at de har fått mange originale skuespillerne gjør at de har ganske mange imponerende cutscenes, og de ser usedvanlig fine ut til å være et nesten 10 år gammelt spill. Du føler deg virkelig som en del av familien Corleone, og det er noe jeg alltid har hatt lyst til. Det kan være nostalgien som snakker, men jeg synes fortsatt det holder mål etter å sette på YouTube-videoer og snakke om gameplayet. Jeg har i hvert fall lyst til å tørke støv av den gamle PlayStationen min og fortsette mafia-karrieren min. Eneste forskjell nå da er at jeg slipper å måtte spille det etter leggetid, fordi nå er jeg faktisk over 18 år. Gudfaren er langt ifra et perfekt spill, men det er et av de bedre filmspillene jeg har spilt. Og det er et av de bedre filmspillene EA har lagt. Det begynner å bli en ganske lang liste. Med veldig varierende resultat. Jeg ser på deg, Harry Potter 7! Det som gjør spillet så bra er altså hvor likt det er originalfilmen. Men én ting skiller spillet fra filmen. I motsetning til filmen er ikke oppfølgeren bedre enn originalen. Gudfaren 2 suger. Spillet altså. Filmen er et mesterverk.
Du hører på en podcast fra Studentradioen i Bergen. Flere podcaster finner du på srib.no.
Okazu, Cheap Wine, her på Studentradioen i Bergen. Du hører fortsatt på spillmagasinet Hardcore, og vi skal snakke om Tokyo Game Show. Og Tokyo Game Show begynner jo på fredag, egentlig.
I Tokyo.
Ja, ja. Det er ikke Tokyo Game Show i Beijing, men nei. Tokyo Game Show i Tokyo. Ja. Og det er jo, hva skal vi si, det er jo E3 på alle måter for Tokyo. Det er en utviklerkonferanse hvor de største, Sony og Sega og Nintendo i hvert fall, møtes. De, jeg tror det er blitt liksom marked for flere mindre utviklere også der da. Men det er i hvert fall de som har de største og heteste nyhetene der og da.
Ja, for det er Microsoft, det er vel ikke så stor...
Nei,
det er en ting jeg lurer på, viser de noe særlig vestlige spill på dette her?
De viser de største liksom, hvis det er noe, men som regel da, hvis det er noen samarbeidsselskaper da. Fordi som regel så er dette forbeholdt japansk, japansk spildesign og japansk spillkultur. Og det merker man jo også på det som blir snakket om. Veldig ofte så er det jo de med liksom de større JRPG-ene og diverse får veldig mye hovedfokus.
Så jeg har fortsatt mye PS3-titler.
Ja, definitivt fortsatt mye PS3-titler. Det er jo Nintendo, nei Nintendo sier, det er jo Japan ganske flink på å holde liv i de gamle konsolene. Det som vi vet er jo at Sony har jo spart egentlig mye fra sin...
Jeg sa det ikke det på E3.
Jo, de sa det, at de har spart mye i posen, holdt på å si, på, til Tokyo Game Show, at de vil være litt forbeholden. Og jeg sa jo etter E3 i år at Sony hadde på en måte vært litt spak i forhold til hvor liksom ekstravagant det var i fjor da, og hvor mye Microsoft hadde i år. Det er jo litt fordi Microsoft ikke... Ja,
de har jo ikke hatt så mye frem til...
Baren lå ikke så høyt, for å si det sånn.
Det var jo det de gjorde tilbake med Uncharted 3, som alle ventet på E3, men de sparte det til Tokyo Game Show.
Ikke sant. Og det er litt sånn, vi fikk jo ikke så mye informasjon om Last Guardian heller på E3, den kommer vi nok til å se veldig mye av. Når denne sendingen går på luften, så nå er jo klokken litt over 10:30, men Sony sin konferanse begynte klokken 8 i dag morges norsk tid. Vi i Hardcore har jo ikke fått sett på det dessverre, fordi litt sånn innspillingstid og
alt. Vi snakker ikke japansk.
Nei, ja, det er også, vi snakker ikke japansk. Men vi kan jo se litt for oss hva det er, i hvert fall Last Guardian, tenker jeg, og i hvert fall også Project Morpheus kommer nok til å stå veldig sentralt.
Det tror jeg. Det er jo på en måte, for de som ikke vet det, så Project Morpheus, det er deres virtual reality briller. Det er Sony sine, som skal da konkurrere med Oculus Rift og Vive, som er Valve. Så det blir jo spennende å se det, om de viser noen nye demoer eller noe lignende. Kanskje de har lagt til noe nytt. Jeg håper det, for nå føler jeg...
Ja, jeg håper de viser noe skikkelig unikt. Litt som Microsoft gjorde på sitt.
Selv om Oculus Rift og alle disse VR-greiene ikke har kommet ut enda, så er på en måte det litt gamle nyheter. Og jeg føler at for å skille Morpheus fra Oculus Rift, så må de ha noe litt ekstra. Men det er ikke nok at det er bare Sony som... det er ikke nok for min del.
Nei, altså hele VR må egentlig liksom pushe seg litt.
Jeg føler det Vive gjør er veldig kult, for de har en annen måte å gjøre det på. Og det er mye kulere.
Det jeg merker er jo at innenfor hvert fall virtual reality, reality-diskusjonen, så er det jo dette med hvor skal folk stå, og skal de bevege seg på et eller annet.
Er det, der, en det der ting, Vive er veldig kul, for ja. De skanner rommet ditt og bruker det.
Og Microsoft bruker også omgivelsene med dette, denne HoloLens, at du faktisk virkelig
er. Men viktig å påpeke at HoloLens er jo ikke helt det samme som virtual reality, da, for de har jo også da Oculus Rift, som Microsoft har teamet seg opp med.
HoloLens er augmented reality.
Ja, og det er forskjellen på en måte, at den ene påvirker omgivelsene dine direkte, mens den andre lager nye omgivelser.
Så virtual lager en helt ny verden som du ser og hører. Ja.
PT HoloLens, det skal bli interessant.
Det hadde ikke jeg tørt.
Nei, det hadde blitt skummelt. Men hva tror vi at vi kan se for oss i Sony sin konferanse i hvert fall? Som sagt, Last Guardian, Oculus, nei, Project Morpheus. Jeg tror også vi kommer til å få høre mye om hva planene deres er i Japan spesielt, med PlayStation 3, om de kommer til å avvikle den, eller om de skal ha den fortsatt gående i drift et år eller to til.
Hadde de Final Fantasy, var det de sa det de? Den remaken.
Ja, det er jo de som har
remaken.
Den kommer vi sikkert
til å se mer av den.
Gameplay kanskje?
Ja. Ja, kanskje. Nei, jeg tror ikke de har kommet til gameplay.
Jeg tror kanskje de viser en annen cinematic.
Og hva slags gameplay skal man vise i Final Fantasy? Altså, greit nok spille i seg selv, kjempekult.
Men jeg er ganske interessert å se hvordan det ser ut.
Jo, men liksom, det ser nok veldig ut som det så ut, tenker jeg. At det er jo turn-based combat i RPG. Det eneste var at Final Fantasy 7 hadde også denne limit breaken, som var den store liksom ekstra greien til combaten der. Men bortsett fra det så er det veldig sånn standard turn-based. Ja. Nå angriper jeg, nå angriper du, og litt sånn. Så jeg tror ikke det er så mye spennende å se der. Men
kanskje de løper litt rundt i byene da?
Ja, for det er det som jeg lurer på, i hvert fall i forhold til, nå ble det litt sånn Final Fantasy diskusjon da, men jeg lurer på det i hvert fall der at i Final Fantasy 13 så er det jo like samme system, at du låses inn i en bane, sånn at du går ut i verden, og så møter du noen fiender som du blir låst inn i en bane på. Og der kan jo du bevege deg rundt på det lille området og issue commands og den type ting. Kanskje Final Fantasy 7 går litt inn for det samme, men det, sånn, kanskje vi får vite det da. Det hadde vært kult å se. Det blir spennende i hvert fall. Vi kommer til å følge med på hva som foregår i Tokyo utover dagen, og helgen ikke minst, er jo da det faktisk begynner. Sony bare tjuvstarter litt.
Kanskje vi får se mer fra Nintendo også. De hadde jo en veldig, veldig liten prestasjon på E3.
Ja. Jeg tror nok definitivt Nintendo har spart en del til Tokyo Game Show. Hvis ikke, så må vi begynne å ringe noen bjeller eller alarmer. Uff, det har vært helt fryktelig. Nå skal vi høre Vita Bergen in the city, og etterpå så er det på tide med Rage Quit. Da er det Håkon som har denne uken funnet noe som han er ekstremt irritert over. Jeg er jo irritert over det jeg også da, men det påvirker ikke meg problemet i like stor grad. Nei, Einar er litt mer...
Jeg gjør egentlig det.
Skal ikke sette Håkon i gang allerede. Men aller først som sagt, Vita in Bergen in the city.
Du hører på en podcast fra Studentradioen i Bergen. Flere podcaster finner du på srib.no.
Du må heale!
400 kroner for premium!
Idiot!
Hei, du ser på skjermen min.
Hvorfor må jeg alltid være online når jeg faktisk eier spillet selv?
Dette er definitivt siste gang vi spiller Mario Kart.
Rage Quit!
Åh, det er på tide med Rage Quit, og nå er vi sinna her i studio. Og hvorfor er vi sinna her i studio? Jo, Håkon.
FPS-lock. Saklig på konsol, men også litt på PC.
Ja.
Det første er det. Jeg har en, du kan si nesten som en ideologi i forhold til FPS. At jeg vil heller, når du spiller på konsol, så er ikke det tekniske er liksom ikke det viktigste der, men du vil ha en glatt, en smooth spillopplevelse. Og nesten samtlige utviklere fokuserer på full HD, vi skal ha full HD, og så har vi 30 FPS. Liksom, hvis du sitter på en
hva
sofa...
Hva skjer når du får 30 FPS? Hva skjer da?
Mye tregere, mye mindre responsive gameplay. Alt er bare negativt med det.
Men det er jo mer, altså, for å ta erkeargumentet, så er det mer cinematisk.
Nei.
Når det er 30 FPS.
Shhh, Ubisoft.
Ja, men det ser jo også mye bedre ut når du får full HD, sant? Folk er jo, nå er folk
nei,
vant til det.
Nei, for når du sitter i en sofa, så, og ikke stirrer opp i en PC-skjerm, men ser på en TV, du bryr deg ikke om det er upscale 900p eller 1080. Det Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes gjorde på moderne konsoler, de tok ned, hvertfall Xbox One, da tok de ned antall oppløsningen, og de tok det på 60 FPS, og det var en fantastisk opplevelse.
Mm.
Og Jeg valgte på at ingen kunne se forskjell på om det var full HD eller 900 upscale.
Vi har jo andre eksempler også på akkurat dette, nemlig Arkham-serien, som ja. Da når den portet seg til PC, så var jo det FPS-helvete løs, for å si det sånn. Og jeg vet ikke om de som spilte på PC egentlig så noe særlig forskjell i forhold til grafikken. Jeg ville tørre å påstå det i hvert fall, fordi når jeg går over på PC, så merker jeg nesten alltid med en gang FPS-en er mye kjappere. Det er så mye, mye mer smoothere, og dette også Shadow of Mordor gjorde akkurat det samme, faktisk. Shadow of Mordor hadde ikke FPS-cap i det hele tatt på PC, mener jeg. Mens på konsol, så var, jeg husker ikke helt hvor lavt det var, men det var i hvert fall en cap som gjorde at det var et helt annet spill, følte jeg, fordi det baserte seg kun på combat, og det baserte seg kun på at combaten skulle flyte smooth, i motsetning til hvordan jeg snakker nå. Og det gjorde han ikke på konsol. Altså, sorry, jeg må bare si det. Den gjorde ikke det. Jeg prøvde på konsol, det var ikke noe morsomt.
Jeg har spørsmål til dere. Ja. Er det greit å lokke til 60?
Ja, eller jeg vil ikke...
Ikke om 10 år, i hvert fall.
Ikke om 10 år.
60 bør et spill kunne kjøre i
år. Jeg synes på PC så synes jeg du skal ha muligheten til å unlocke det helt.
Mm. Ja, men det finnes unntak. Det finnes unntak på PC i forhold til 60, men hvis du lukker det under 60, da ble jeg illsint. Ja.
Det er jeg enig i. Under 60 på PC i dag er helt uakseptabelt.
Nei, det bare gir ingen mening i det hele tatt. Men ok, så det som er poenget er i hvert fall bare at vi liker ikke gamle FPS, vi synes ikke det er cinematic, og om 5 år så vil ikke vi høre at vi lokker på 60,
fordi folk... 1080p, ingen kan se forskjell, din TV-konsol, du spiller ikke det fordi det er full HD, du spiller fordi vi har en god spillopplevelse. Og full HD i stedet for 60 FPS er ikke en like god spillopplevelse som det du kan ha.
Ok, så filosofien, bunnfilosofien av denne ukens Rage Quit.
FPS over oppløsning. Ja.
FPS over oppløsning,
FPS
der har du det.
FPS over oppløsning, ja. FPS over oppløsning.
Rop det fra gatene, si det til din lokale utvikler, stem på...
Oppløs 30 FPS!
Ja, i ditt lokale utviklervalg, stem på din utviklerrepresentant som vil ha FPS opphevning, og ikke FPS forbud.
Vi starter en revolusjon her nå. Ja.
Nå skal vi høre på Level & Tyson, No Fun In My Head, og etterpå så er det på tide med ukas utgivelser. Vi skal snakke om hva som kommer ut den kommende uken i spillverden.
Du hører på en podcast
på Studentradioen i Bergen.
Flere podcaster finner du på srib.no.
I dag. Hva kommer i morgen? Hva kommer på torsdag? Hva kommer på fredag? Hva kommer på lørdag? Hva kommer på søndag? Hva kommer på mandag? Men ikke hva kommer på neste uke.
Ukas utgivelser, altså. Det er på tide å se over hva som kommer i dag og i morgen og mandag og tirsdag. Nei, ikke neste tirsdag.
Nei, ikke neste.
Nei. Vi snakker altså tirsdag den 15. til mandag den 21. Og det første som kommer ut nå er 17. september kommer Pro Evolution Soccer 2016. Det er utrolig mange sportentusiaster der ute som ser frem til Pro Evolution-serien hvert eneste år. Den har jo gått fra på en måte være lillebroren til FIFA til å nå bli en ganske prominent utfordrer, vil jeg tørre å påstå. Det er ikke så veldig mye jeg har sett som er super annerledes i den versjonen fra
fjoråret. Det er altså en serie med subscription-based 500 kroner i året.
Ja, det er nesten på en måte det. Hvis man kjøper hvert eneste år, da, i hvert fall. Det er jo noen som hopper over annet hvert, vet jeg. Det kommer selvfølgelig ut på de fleste konsoler og plattformer, og kommer som sagt ut den 17. I tillegg den 17. så kommer NHL, nemlig National Hockey League.
Oi.
Ja, og kanskje ikke det største markedet for det i Norge, det er jo en del hockeyspillere, ja, entusiaster. Men der det virkelig står an er jo Kanada, USA og Sverige, ikke minst. Dere som vil ha de spillene må løpe ut, kjøpe de, kommer nå 17. Og i tillegg så kommer jo det et spill til.
Bedlam kommer også 17. Det er et rollespill. Jeg vet faktisk ikke så veldig mye om Bedlam.
Nei, det er et 2D rollespill hvor du, altså basically er det bare det. Det er et veldig standard ja.
Det er laget i hvert fall av Sky Shine Games.
Så jeg vet ikke om du skal kalle det et indie game, fordi Sky Shine Games har jo gitt ut flere småspill før, men det er jo ikke akkurat backet med mye penger da. Så det er verdt å sjekke ut hvis du liker rollespill og den type 2D dataspill som det
Kult.
Er da.
Kult. Windows og Mac.
Ja, Windows og Mac.
Og 18. september så kommer neste Forza spille ut til Xbox One.
Fuck
så det er spennende å se hva slags
endelig får Xbox editions. Seg eksklusivt.
Ja, endelig.
Spørsmål, sier man Forza, eller sier man Forza?
Forza.
Forza. Forza. Forza.
Forza. Forza.
Mm. Ja, det må du i hvert fall kjøpe hvis du entusiast av Forza-serien. Og det jo en god del som definitivt.
Eller hvis du kjører bil.
Ja,
eller
hvis det vel bare til Xbox One?
Ja, det yes. Xbox One exclusive.
Bare til kongekonsol.
Oi.
Så det blir spennende å se hvordan det gjør det der. Vi må gi oss her i Hardcore. Vi har altså ikke mer tid her på luften, dessverre. Men jeg skal si tusen takk til dere som har vært med, Håkon og Einar.
Tusen takk til dere som har vært med, Daniel og Håkon.
Ja. Tusen takk til dere to, altså. Jeg gidder ikke si noe mer.
Tusen takk til vår produsent Mats, som har produsert sendingen. Og tusen takk til Håvard, som har laget innslag. Vi å høre neste uke, der vi også skal snakke om FIFA og Blood Bowl 2. Og ja.
Tusen takk til deg som har hørt på.
Ja, ikke minst. Tusen takk til dere som har hørt på.
Du og les anmeldelsen min snart.
Ja, og les Einar, nei, Einar.
Ja, min også.
Ja, Einar har sikkert hjulpet meg nå også. Les Håkon og Einars anmeldelse av Metal Gear Solid. Følg med på nettsidene våre og på Twitter. Der kommer det mye ekstra bonusinnhold. Rett etter oss kommer I Grevens tid. Ha det så godt.
Du hører på en podcast
på Studentradioen i Bergen.
Flere podcaster finner du på srib.no.